Ako obvykle, list do Brecia k prvému čítaniu sa vraciam. Už tretí týždeň máme rozčítaný na pokračovanie list Hebrejom a vyjadrujeme či už tie celkové aspekty tohto listu, ale i tie konkrétne parciálne veci, častočné, ktorým sa venujeme, keď tou základnou témou osobitnej kristológie a dôsledok toho ekleziológia, ten putujúci ľud Boží, ktorý má vieru obnoviť, ku Kristovi sa vrátiť, znova zahorieť, svoj život Božím dielom naplniť a vytrvať, verný zostať. Toto postupne rozoberáme a vnímame, akým spôsobom starobilým v porovnaní nového starého zákona, novej a starej zmluvy to písateľ v Duchu Svetom uchopil. Celá táto pasáž sa odvíja od toho, čo sme pred niekoľkými dňami povedali, keď autor listu hovorí o lepšom veľkňazovi, lepšej zmluve, lepších prisľúbeniach. A teda tie rôzne veci, ktoré sa toho týkajú, postupne rozoberáme v týchto kapitolách 7., 8., teraz sme v 10. kapitole. No a jedna z tých vecí, ktorá tam už viackrát zaznela a dnes tak naplno bolo formulovaná, je nemožná, aby krv capov, teliat, zmila ľudské hriechy a previnenia. Minule sme to rozoberali, keď sme hovorili, akým spôsobom do veľsvätyne svätých, do nebeskej slávy, ako môže obeta vykupiteľa vstúpiť, a teda, čo znamená oddelenie sa od Boha, čo znamená tá prvotná revolta i hriech, ktorým sa človek si mu rozdelenia vytvára, a čo všetko treba spraviť, aby sme sa k Bohu vedeli vrátiť. Hriechov odpustenie, zadosťučinenie, Duchom svätým posvetenie, teda patová situácia z ľudskej strany, to nie je možné, aby sme takéto niečo dokázali. A tak teda v tomto kontexte i to dielo, ktoré Boh v babylonskom zajatí predstavil, ja mám to riešenie. Starý zákon vychovávateľ pre Krista, riešenie v Ebetiave, trpiacom sluhovi pána, zástupnej obete, novej zmluve a vyliati Svätého Ducha, ktorý ako princíp nového života nás uschopňuje, aby sme vďaka nemu aj od hriechu očistenými sa stali a v spolupráci s Božou milosťou postupne nad hriechom víťazili, do slobody lásky dorastali, Božiemu synovi sa podobali. Takže v tomto kontexte ponajprv tá obeta, ktorá je to vyjadrená, a na Jom Kippur, deň zmierenia, raz do roka starozákonný veľkňaz, trikrát povedajúc na hlas Jahve, Jahve, vstupoval do veľsvätyne svätých, aby krvou obetovaného baránka kropil z ľutovnicu veko archy zmluvy a odprosoval za hriechy uplynulého roka, vyprosoval si Božie milosrdenstvo, vernosť a požehnanie do nového roka. No a na toto reaguje autor toho listu. Keby tá obeta bola taká, že má moc myť hriechy sveta, človeka s Bohom zmieriť, byť mocnejšie než hriech tohto sveta, raz by to veľkňa spravil a už to viac neopakuje. Tá obeta je platná. Tá zmluva by nás do Božieho kráľovstva uvádzala. A miesto toho Pavol hovorí, je to zákon smrti, čo sme si vysvetľovali, čo to znamená v tom usvedčení z hriechu ako takého neschopnosti splniť zmluvu starého zákona. Teda preto Boh prináša niečo nové, niečo oveľa väčšie. Miesto tej obety telo si mi dal. Tá alúzia, aj keď sa cituje starý zákon, zase na iné časti z Deutero Izaiáša, Ebet Jahve, trpiaci sluha pána, keď od Boha prichádza toto ľudské Siberie, aby v človečenstve, v božskou mocou sa za nás obetoval. Vniesol obetu, ktorá je božská, nekonečná, mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. My si môžeme povedať, no dobre, to sa stalo, ale sme tu koľkýkrát v živote na svätej omši, koľkýkrát sme prišli, koľkýkrát sa sprítomňuje obeta kríža? Sprítomňuje. Je jediný veľkňaz novej zmluvy. Častokrát provokujem, ja nie som kňazom, pán arcibiskup nie je kňazom, svätý otec nie je kňazom, ani biskupom nie je jediný veľkňaz novej zmluvy, Ježiš. Láske ze sviatostnú vysviacku máme účasť na jeho kňazstve, a nie, že ďalšiu znovu obetu prinášame. Tá jedna jediná z dreva kríža sa sprítomňuje nekrvavým spôsobom. Stále tá istá obeta. A ak sme tu s otvoreným srdcom, živou vierou, ako keby sme na Golgote pod krížom stáli, dlžobný úpis a ten kríž pribíjali, krstovou krvou zmývali, boli večer, účastní večeradla, kde zmŕtvych stály prichádza, sa dotýkame jeho oslávených rán a v tom istom večeradle zakúšame, ako on nás svojho ducha vylieva, svojou milosťou nás sieti, posvecuje a napáňa. Hej. K kráča to dejinami, to tajomstvo Božie. Takže nie starozákonný veľkňaz, ktorý znovu ďalšiu obetu prinesie v tom posvedcovaní, budovaní vzťahu voči Bohu, prosbe o Božie milosrdenstvo, to cheset a rahamim hebrejské, ale raz navždy priniesol obetu, ktorá má moc každého z nás zachrániť a očistiť. No a to druhé, čo by som chcel z toho prvého čítania vyjadriť, uši si mi otvoril. Ucho učeníka, služba učeníka. My keď rozoberáme vo veľkonočnom čase, alebo už spomíname Kristovu vykupiteľskú obetu a slávu skriesenia, takže znova a znova povieme, že neboli sme vykúpení tým skriesením, ale tým, čo sa stalo na dreve kríža, smrťou Pána Ježiša, jeho obetou. Ale smrtvých stane vyjadruje dve veci. Teda bol rozmer božský, Ježiš má moc život dať si ho zjať, je to Boží syn a Pán. A ten druhý, je to spravodlivý služobník Boží, ktorý má ucho učeníka otvorené, Božiu vôľu splnil celú. Bol nespravodlivo zabitý za naše hriechy. A Boh ho vzkriesil, aby vyjadril, on je naozaj ten spravodlivý Boží svätý, ktorý jediný splnil vôľu nebeského Otca celú. Aj v tom rozmere človečenstva, tej ľudskej prirodzenosti. Takže na toto naráža v tej ďalšej časti dnešného prvého čítania svetopisec. On naozaj prišiel ako ten, ktorý v rozmere svojho božstva prináša nekonečnú obetu, svojho človečenstva na strane ľudí stojí a s Bohom Otcom vytvára zmluvu Duchu Svetom, ktorá nie pre naše hriechy. My sme slabí, v každom z nás bude znova a znova porušená, kým sa svätými nestaneme, aby tam bola potom naplnená alebo obnovená skrze zmierenie, sviato zmierenia a tak ďalej. Ale medzi nami stojí Baránok Boží, veľkňaz novej zmluvy, ktorý plní vôľu celú a pre jeho slávu skriesenia a večný život medzi nami až do skončenia vekov v tom tajomstve, ktoré nám Boh ponúka, tak je vytvorená zmluva, ktorá nemôže byť zrušená. Ale samozrejme, my si nemôžeme povedať, že teda on plní vôľu celú, on je náš Pán, on to všetko spravil, čo sa budem starať? Pavol to krásne rozoberá, napríklad v liste Galatianom, kde rieši slobodu v Duchu Svetom a tak ďalej. V liste Rimanom sa toho tiež dotýka, u Efezanov taktiež pridá, Korintianom dobre poušia chytá v prvom aj druhom liste, keď to nechápali. Hej, že? Neznamená, tak si mi odpustila, že teda ja si môžem robiť, čo chcem. A Pán Božko je dobrý a má milosť. Nie. Dáva mi tú milosť, dáva mi tú šancu, dáva mi tú možnosť, aby som každý Boží deň znovu áno Bohu povedal, ak som sa od Neho hriechom vzdialil, dlžobný úpis pribil a spoločenstvo obnovil a spolu s ním kráčam. To Božie áno je neodvolateľné. Ale dôležité moje áno. Lebo znova a znova hovorím, Kristova obeta je nad akýkoľvek hriech tohto sveta. Nebol, nie, nebude taký spáchaný, ktorý, aký je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Aký je ľutovaný. To je jedna z tých podmienok, ktoré, keď nie sú splnené, tak sú to hriechy voči Duchu Svätému. Hej. Takže tej ľutosti, ja sa obraciam k nemu a túžim mať účasť na tom učeníkovi, ktorý svoje ucho, srdce, myseľ otvára, to Božie prijíma a kráča cez toho učeníka, teda to Božie dielo v svojom živote napláňa. Podobať sa nášmu Pánu. Rozumieť človečenstva, spolu s ním kráčať a to Božie dielo napláňať. No tamto krásne vyjadrené slová dnešného evanjelia. Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia, tvoje sestry. Znova sa nás dá byť tá odpoveď taká, že úžasnú ženu, matku, Božieho syna je tu a on to tak povie, hej. Znova pripomínam, Ježiš hovorí dvoch rovinách, keď hovorí ako syn človeka, keď hovorí s autoritou Boha. Ako syn človeka, syn Márie a pred úradmi legálne ako syn Jozefa. Ale keď hovorí s autoritou Božieho syna, Mária ako jedna z tých, ktorí sú taktiež vykúpení. Pre budúce zásluhy o vykupiteľskej smrti od hriechu, uchránená Božou milosťou naplnená, zahrnutá, kecharitomená. Hej. Žijúca to Božie dielo. Služobnica Pána. Takže v tomto kontexte autority Božieho Syna, ktorý prináša Božie kráľovstvo, tak to povie. Nie, aby ju ponížil, ale každý, kto sa nad tým zamyslí, aby pochopil. Aha. Dvojnásobne povýšená. Nie len, že matkou Božieho Syna sa stala, ale Božiu vôľu celú prijímala, účasť na Božom diele má. A to Božie dielo, žijúc, naplňajúc, ju privázalo do neba. Takže i my majme odvahu byť nielen tí, ktorí sú si toho vedomí, Kristus tento svet vykúpil, vykúpiteľskú obetu priniesol, aby nás spasil, ale tí, ktorí účasť na to majú. Ďaka tomu, že taktiež učeníkmi sa stávajú. To je môj brat, moja sestra, moja matka. Ten doplní vôľu nebeského Otca, ako ju Ježiš naplnil, aby sa aj v nás naplnil. Aby sme sa mu podobali tým, ako dokážeme, túžime svoj život dobrom posvetiť. Rozrozprával som sa, chcel som kratšie, veď ma poznáte, prepášte mi to, ale neodpustím si, že by som svätého Františka Saleského nespomenul, to by bolo skôr na duchovnú prednášku o ňom hovoriť. Mňa veľmi oslovuje, ako v tom ťažkom čase reformácie, protireformácie, pravdu Božiu naplno sebe prebojoval, spoznal, základ svojho života dal. Ako ju v láske iným ponúkal. A to prosím, Ženeva a okolie toho času bolo miesto, kde nevedel, či sa dožije rána. Ako mu po živote striehli, ako kameň mi ho všade vítali. Keď on prinášal evanjelium a ten rozmer katolíckej cirkvi. Láska v pravde, pravda v láske, ako píše Benedikt XVI. Úžasným spôsobom toto spojenie prežívané a naplnené, mňa to veľmi oslovuje, ako on to žil. Akým spôsobom dokázal všetkých pozývať, každý z vás je pozvaný k svetosti. To, čo hovoríme, to nie je o tamtom zasvetenom, o tej funkcii v cirkvi. To je o každom jednom z nás. Aby sme toho matkou, sestrou, bratom stali, svoj život posvetili a do nebeskej slávy vstupovali. A to tretie, ten nerozlučný tandem so svätou Janou Františkou de Chantal, ako potom postupne vytvorili tej mystike, v službe, v zakladaní rehole, jednoducho to, čo poznáme teraz ako synodálne kráčanie, to spoločenstvo, kde sa vzájomne dopĺňali a Boh v nich pôsobil, konal a skrze nich potom veľké veci vykonal. Keď on videl, že to nie je one man show, ja, ktorý mene Boha niečo spravím, ale my ako bratia a sestry, tá veľká Božia rodina, kde Boh svoje dary rozdá. A kde? Skrze to spoločenstvo, v ktorom je Boh prítomný, veľké veci danej dobe koná. Posvedcuje a Božím dobrom napáňa. Nech teda i nám z toho, z tej možnosti stávať sa učeníkmi Pána, Boh na tejto ceste pomáha. Amen.